precedente, me siguri se kanë ndikuar në raportet me Turqinë, por edhe me shtetet tjera, por shpresoj se përfshirja në këtë rast të një shërbimi sekret të jashtëm mund të amortizoj presionin ndaj Maqedonisë, pasi në rastet të tila janë përfshirë edhe shtetet tjera, kështu që ky rast ka marrë një dimension më të gjerë, por ne duhet të jemi të kujdesshëm që skandalet të tila të mos ndodhin, por edhe të kërkohet përgjithësi ndaj çdo njërit që mund të ketë bërë shkelje të ligjit, thotë Trajanov. Sedat Peker, i cili në Turqi konsiderohet si një ndër personat më të rëndësishëm të operacioneve mafioze që nga vitet e 90-ta, në dy vjetet e fundit ka gjetur strehim edhe në Kosovë, ku kishte siguruar leje të përkohshme qëndrimi. Sikur në Maqedoninë e Veriut, edhe gjatë qëndrimit në Kosovë, ai ka takuar zyrtar shtetëror. Peker besohet se aktualisht të gjendet në Dubai. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
FBI ka akuzuar hakerët e lidhur me Rusin për sulmin kibernetik ndaj fabrikës më të madhe në botë për përpunimin e mishit. Ndërkohë, shtëpia e Bardhë tha se rastet e sulmeve kibernetike do të jenë temë diskutimi ndërmjet presidentit shqiptar Joe Biden dhe homologut e tij rus Vladimir Putin gjatë takimit tyre që pritet të zhvillohet këtë muaj në Gjenevë të Zvicrës. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Një grup kriminali hakerëve që ndron prapa sulmit kibernetik që ka shënjestruar kompaninë më të madhe në botë për përpunimin e mishit, tha Agjencia Federale e Hetimeve FBI. FBI tha se është duke u angazhuar që të sjellë para drejtësisë grupin e hakerëve Revil. Revil, që njihet gjithashtu edhe si Sodino Kibi, është një nga grupet më kriminale dhe fitimprurëse kibernetike në botë. Rjetet kompjuterike të kompanisë YBS u pirateruan duke bërë që disa operacione në Australi, Kanada dhe SBA të mbyllen përkohësisht. Ne kemi fajsuar për sulmin ndaj kompanisë YBS Revil dhe Sodino Kibi dhe po angazhohemi fuqishëm për të sjellë përgjegjësit para drejtësisë, tha deklarata e FBI-s. Shtëpia e Bardhë tha të mërkurën se presidenti shqiptar Joe Biden do të angrisë çështjen e sulmeve kibernetike në takimin me presidentin rus Vladimir Putin që pritet të mbahet pas dy javësh. Shtetet përgjithëse nuk strehojnë kriminal kibernetik, tha sekretarja shtypit e shtëpisë së Bardhë Jen Psaki. I pyetur nga mediat nëse do të merrte masa ndaj Rusisë për shkak të sulmit kibernetik, presidenti shqiptar Joe Biden tha se ne po shqyrtojmë nga afër këtë çështje. Sulmi kibernetik ndaj një filiali amerikan të kompanisë për përpunimin e mishit në pronësi braziliane ka nxitur përsëri akuzat se Rusia së paku strehon kriminal kibernetik. Dyshimet e ngjashme u ngritën edhe më herët pasi nga një sulmi hakerëve u detyrua mbyllja përkohshme e tubacionit më të madh të karburantit në Shtetet e Bashkuara. Shtëpia e Bardhë nuk e ka vajsuar Kremlinin drejt për drejt, por vetëm ka thënë se grupet kriminale po veprojnë brenda Rusisë. Nga ana tjetër, Rusia tha të mërkurën se do të ishte e hapur ndaj çdo kërkese të SBA-s për ndihmë në hetimin e sulmit kibernetik. Në muajin prill, administrata e presidentit Biden njoftoi një seri veprimesh përfshirë sanksione kundër Rusisë për ndërhyrjen e saj në zgjedhjet e SBA-s më 2020, veprimet e saj të vazhdueshme në Krime të Ukrainës dhe sulmin kibernetik ndaj agjencive qeveritare dhe kompanive amerikane. Pas sulmit ndaj kompanisë për përpunimin e mishit, Agjencia Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës së Sigurisë SBA-s paralajmëroi se çdo organizat në çdo sektor të ekonomisë mund të preket nga sulmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian kanë arritur të enten marveshje për përdorimin e mjetëve nga bugjeti BE-s për të muar vendet në procesin e zgjerimit. Bëhet fjalë për programin IPA-3, nga i cili për këto shtete në 7 vitet e ardhshme do t'jenë në dispozicion 14.2 miliard euro. Këto mjete do ndahen për Turqin dhe vendet e Balkanit për endimor Shqiprin, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Rrisi në këtë marveshje është se përdorimi i mjetëve nga ana vendeve kandidate dhe kandidatëve potencial do tjetë kushtuar me shumë me sundimin e ligjit dhe respektimin e vlerave demokratike. BE-ja do të ketë mundësi edhe të suspendojë ndihmën për këto shtete në rast se do të ketë keqësim të situatës në sundimin e ligjit dhe ecje prapa në zhvillimin e demokracisë. Partitë opozitare në Izrael kanë arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re, Yair Lapid, udhëheqësi i partisë së qendrës Yesh Atid, njoftoi se ka arritur të formojë koalicionin qeverisës me 8 parti tjera. Formimi i qeverisë së re në këtë përbërje jep fund udhëheqjes 12 vjeçare të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Rreth 30 minuta para se të kalojë afatin mesnat, Yair Lapid e njoftoi presidentin Ruven Rivlin se ka arritur të formojë shumicën për të formuar qeverinë. Sipas një marrëveshje, kreu i partisë Krau të Djathtë, Yamina Naftali Bennett, do të ushtroj funksionin e kryeministrit dhe pas rreth 2 vitesh do t'ia dorëzoj postin Yair Lapid. Lapid u mandatua për formimin e një koalicioni qeverisës pasi Netanyahu dështoi në përpjekjet e tij. Më herët Netanyahu ka thënë se një koalicion i tillë qeverisës do të paraqiste rrezik për Izraelin. Qeveria duhet votohet nga parlamenti. Mbretëresha britanike Elizabeta do të takohet me presidentin amerikan Joe Biden dhe zonjën e parë Jill Biden, javën e ardhshme ka njoftuar pallati Buckingham. Takimi në kështjellën Windsor me 13 qershor do zhvillohet pas mbarimit të takimeve të Bidenit në kuadër të samitit të liderëve të 7 vendeve më të industrializuara. Biden do të bëhet presidenti i 12 amerikan që takon mbretëreshën britanike. Përndryshe organizimi i samitit të G7-s në Cornwall do të shënoj pjesëmarrjen e parë me prezencë të Bidenit prej kur është bërë president. Pandemia koronavirusit e ka penguar atë që të marrë pjesë në organizime tjera paraprakisht. Bisedimet me Iranin për marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 po hynë në një fazë të ndjeshme, than diplomatët evropian pas një rundi bisedime shumë bajt në Vjenë. Përpara kemi vendimet e vështira, pasi kemi bërë një lloj përparimi për një marrëveshje të ardhshme, tha grupi diplomatëve nga Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania. Koha për një vendim po afron, than ata. Në bisedimet e Vjenës, në mënyrë indirekte po marrin pjesë edhe Shtetet e Bashkuara, pasi një delegacion amerikan është i vendosur afër vendit ku po mbahen negociatat dhe diplomatët evropian po shërbejnë si ndërmjetësues mes delegacionit iranian dhe atij amerikan. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që vrasësi George Floyd të dënohet me 30 vjet burgim. Ish oficeri i policisë Derek Chauvin në muajin prill u shpall fajtor për vrasjen, kozgjatja dënimit pritet të shpallet me 25 qershor. Floyd, 46 vjeçar, afrikano-amerikan, është vrarë nga zyrtari i bardh policor i cili ka bërë presion me gjunë në qafë për më shumë se 9 minuta gjatë procedurës së arrestimit. Ngjarja ka ndodhur në muajin maj të vitit 2020. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.